Μια πρόταση αρχών.
Παρακαλώ τον κύριο Ανδριανόπουλο.
Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους εδώ και να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή που μου κάνει. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι χίλια πράγματα μπορεί να κουβεντιάσει κάποιος σε ένα τέτοιο πολύ ευρύτερο και γενικό πλαίσιο, αλλά ακούγοντας την πρώτη εισήγηση με αναφορές σε εκλογές και διάφορα, θα ήθελα να σημειώσω κάποια πράγματα. Η έννοια φαντάζομαι του ελεύθερου χώρου Ελλάδα δεν είναι να μετατραπεί σε ένα κρουφούσκουλο. Πάντα που τα λένε μεταξύ του, προοπτική να είναι αυτό ο σκοπό το κατεδάφιση τη εκλογέ. Νομίζω η ουσία και ο στόχο είναι να διαδοθούν αυτέ οι ιδέε και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το τείχο του κρατισμού το οποίο είναι ανυπέρβλητο. Αυτό δεν γίνεται, δεν προκαλέσουμε. Και επιμένω σε αυτό, έχοντα κάποια εμπειρία πρακτική πολιτική ζωή. Η έννοια ότι δεν είναι η πολιτική κάτι που βγαίνει μέσα από ένα γραφείο. Κάπου σε ένα γραφείο εμπνέουμε ιδέες, στέλνω κείμενα, στέλνω επιστολές, στέλνω email κτλ. Πρέπει να δημιουργήσεις γεγονότα τα οποία θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Διαφορετικά θα απευθύνεσαι σε μια πολύ πολύ μικρή διανοουμενίστικη ελίτ, η οποία στην Ελλάδα μάλιστα αν δεν είναι αριστερή και πολύ μικρότερη, και απλώς θα καταλήξεις σε ένα κλαμπ που τα λες μεταξύ σου. Και δεν είναι αυτός ο στόχος. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, τις οποίες μπορείς πράγματι να δημιουργήσεις αίσθηση. Ένα παράδειγμα είναι αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας. Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο, φαντάζομαι, ότι υπάρχουν μίζες με την εγγύηση του δημοσίου. Δηλαδή, έγινε ό,τι έγινε, κακός, καλός, δεν ξέρω πώς έγινε, δεν ξέρω καν αν είναι πράγματι σκάνδαλο αυτή η ιστορία, αλλά όπως εμφανίζεται σαν σκάνδαλο, για να καλύψουν τα ρότα τους ή ενδεχομένως σε κάποιες μερωμένες γωνιές. Εμφανίζεται το δημόσιο να λέει θα καλύψω εγώ, θα στηρίξω τόπους που χάσανε κάποια ταμεία από το δημόσιο. Δεν ξέρω αν θα είναι ο κρατικός προϋπολογισμός ή κάποιο άλλο ταμείο, αλλά η ουσία είναι ότι εγώ, εσείς ή οποιοδήποτε άλλος που δεν έχουμε καμία σχέση με τα 5, 6, 7 ταμεία που αγόρασαν τέτοιου είδους οικονομικά προϊόντα, για ποιο λόγο θα πληρώσουμε για να καλυφθεί το έλλειμμα του, το καταλαβαίνω. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία, παραδείγματος χάρη. Ένα μη φιλελεύθερη συμμαχία προς τα έξω. Κάνοντα είναι αυτή και την στη Βουλή και απειλώντα ακόμα και του βουλευτέ και αν του ψηφίσουν θα έχουν ποινικέ ευθύνε. Και μου πειράζει νομικό, τι ξέρει, νομικά αυτό απολύτω δεν στέκεται. Γιατί αν στην πολιτική κάναμε ότι ακριβώ απολύτω στέκεται, τελειώσαμε. Πετε μου πόσα πράγματα έχει κάνει ο Καρατζαφέ, δεν πέρα στέκονται στην επιλογική, μετά όχι με τα νομικά. Πώ βλέπετε πώ έχει αρχίσει και δημιουργεί κάποια κινητικότητα, βεβαίω γιατί λαϊκίζει κάποια πράγματα τα οποία είναι ευκολοχώρευτα. Αλλά θέλω να σα πω ότι φλεμέθερε απόψει. Είναι και αυτές ευκολοχώρευτες αν βγουν από τους τέσσερις τείχους που είναι κλειμένες από κάποιους μηχανισμούς που υποχρεωτικά τις καταπιέζουν. Αλλά ξέρω παράδειγμα. Πάω ξαναστείτε κάποια επιστολή σε επιχειρηματίες. Μα περιμένετε να κάνετε επιχειρηματίες. Κάνουν τόσα χρόνια επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Αν δηλητηριάζεται το κλίμα των ιδεών στην Ελλάδα, επιχειρηματίες δηλητηριάζεται. Διότι δηλητηριάζεται από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που προπαγανδίζουν την δαιμονοποίηση της επιχειρηματικότητας και τον κατακαιρματισμό αυτό που λέγεται κέρδος. Αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα χρηματοδοτούν σοσιαλιστές ή το ΚΚΚ. Τα χρηματοδοτούν επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν και αυτοί σαν στόχο το κέρδος. Και να ρωτήσω πώς συνδέονται κάποιοι μηχανισμοί, έστω παραγωγής μηνυμάτων, που είναι η ενημέρωση, η τηλεόραση, η ραδιόφωνο. Είναι δυνατόν να προπαγανδίζουν επιλογές πολιτικές, οι οποίες δαιμονοποιούν την επιχειρηματικότητα και το κέρδος, όταν οι ίδιοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές. Και μάλιστα με καλοπληρωμένους τηλεπαρουσιαστές. Οι οποίοι βγάζουν κραυγές τρομάξεις παραξικάρδιες, επειδή ταράς ο γέρος των 300 ευρώ δεν μπορεί να δώσει, μια και οι επιχειρήσεις κάνουν φοβερά καρτέλα, ανεβάζουν τις τιμές και του πίνουν το αίμα. Και όλα αυτά εκπέμπονται από μηχανισμούς που ουσιαστικά στηρίζονται στο κεφάλαιο, στο επιχειρηματικό κεφάλαιο. Δηλαδή αυτό το κεφάλαιο είναι εκείνο το οποίο έχει και χρηματοδοτεί τα μέσα αυτά ενημέρωση. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχει άλλη χώρα στη Δύση και όχι μόνο. Όπου να μην υπάρχει ούτε ένα κέντρο ερευνών που να προπαγανδίζει την οικονομία της αγοράς. Βρέστε μου ένα. Ο ΣΕΒ, ο οποίος κατά καιρούς φωνάζει και διαμαρτύρεται για τη μεγάλη γραφειοκρατία, όρους και τη φοβερή παρεμβατικότητα του δημοσίου και άλλα τι αυτά, έχει φτιάξει τον ΙΟΔΕ, το οποίο οι έγκυρες αλλά εντελώς ακαδημαϊκές αναλύσεις φαντάζομαι ότι διαβάζουν μόνο αυτοί που τις γράφουν. Τι διαβάζει κανένας άλλος. Και θα ρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για επιχειρηματίες όταν οι ίδιοι επιχειρηματίες σκαβούν το τάφο στον οποίο κολυμπάνε. μου θυμίζει κάποιον πυροβολή το πόδι του και μετά λέει δεν περπατάω καλά, ρε παιδί. Άρα από εκεί πρέπει κάποιος να ξεκινήσει. Όχι να πει στον επιχείρημα, δεν ξέρω, το είμαστε εγώ ή τη έπαρ. Θα το πει ρε, εσύ τι κάνεις, ξύπνα, πάρε χαμπάρι τι γίνεται εκεί. Το κλίμα των ιδεών, το οποίο είναι αρνητικό για την ελευθερία στην Ελλάδα, κατά βάση οφείλεται ακριβώς στις ευθύνες της επιχειρηματικής τάξης. Δεν είναι τα συνδικάτα, τα εργατικά ή το κουκουέ που έχει φτιάξει μηχανισμούς ενημέρωσης, κανάλια, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και προπαγανδίζει τον κρατισμό. Αντιθέτως, είναι ελεύθεροι επιχειρηματίες που κινούνται στον χώρο που λέγεται ελεύθερη οικονομία της αγοράς. Που τα κάνουν όλα αυτά, ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, προσδοκώντας απολαβές από κρατικές εργολαβίες, προμήθειες και άλλα τι αυτά. Θα σας δώσω άλλο παράδειγμα, να προεδρεώσω το Σάββατο συγκεκριμένα στη Λάρισα, καλεσμένος από την Ένωση Θεσσαλών Βιομηχάνων. Και δεν άξανα από κάτω, αλλά είναι παλιό, τα γνωστά. Και που ταλαιπωρούμε, δεν έχουμε στήριξη, μας πνίγουν, μας κάνουν, μας δείχνουν. Δεν ξανακούσω τη λέξη στήριξη από την κύριε Παγκή. Στήριξη θέλετε. Όταν μου περιγράφεται κάποια προβλήματα, παραδείγματος χάρη την γραφειοκρατία, για να μπορέσει να ανοίξει μια επιχείρηση στις 169 επιστοποιητικά, το τα φτάσει στο 28ο, έχει αλλάξει όμως το πρώτο 45 και φύγει από την αρχή. Ερωτώ, έχει υπάρξει ποτέ σε προεκλογική περίοδο μια επιχειρηματική τάξη, είτε αυτή είναι οργανωμένη όπως είναι ο ΣΕΒ ή κάποιες άλλες οργανώσεις, είτε και μη οργανωμένη, ομάδες επιχειρηματιών, που να πάνε με ένα πακέτο προτάσεων στα μεγάλα, τα 3-4 μεγάλα κόμματα και να πούν κύριοι, θέλουμε εγγράφως να δεσμευτείτε ότι θα καταργήσετε τη γραφειοκρατία την ίδρυση επιχειρήσεων, θα μέσα στους φορολογικούς συντελεστές, θα περιορίσετε τους περιορισμούς της παρεμβάσης του κράτους εδώ, εδώ και εδώ και εδώ, συγκεκριμένα, όχι να μιλάμε για το ΦΠΑ και ξέρετε κάποια τελείως εξειδικευμένα ζητήματα, και αν τα κόμματα δεν δεσμευτούν εγγράφως, να βγουν και να τα ξεπροστιάσουν δημόσια. Το έχουν κάνει ποτέ? Όχι βέβαια. Γιατί? Και ο καθένας θέλει να έχει τις προσωπικές του σχέσεις με τους πολιτικούς, να κάνει τις δουλίτσες του και να λύνει τα ατομικά του προβλήματα. Άρα αν στην Ελλάδα πάμε κατά διαόλου, δεν πάμε κατά διαόλου επειδή φταίει η αριστερά, η εργατική ο σοσιαλισμός. Πάμε κατά διαόλου γιατί οι ίδιοι επιχειρηματίες κάπου τον τάφο του. Δεν θέλουν την ελεύθερη οικονομία της αγοράς. Όταν λοιπόν ακούτε λαϊκισμούς από τη μία πλευρά, τους ακούτε γιατί δεν τολμάει να μιλήσει η άλλη πλευρά. Ακούω διάφορους τηλεοπτικούς αστέρες, κυρίως τα πρωινάδικα, να φωνάζουν για την ακρίβεια που τρώει το ψωμί του κοσμάκι, για την ανεργία, τα παιδιά που δεν μπορούν να βρουν δουλειές, για τον συνταξιούχο των 300 ευρώ που δεν μπορεί να ζήσει. Και ρωτάω, καλά, αφού δεν μπορεί να ζήσει, πράγμα με 300 ευρώ. Δεν πώς διάολο ζει. Είναι θαύμα που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα? Προφανώς δεν ζει μόνο με 300 ευρώ, έχει κάποια άλλα εισόδηματα που είναι κρυμμένα, που δεν φαίνεται. Και να σας πω και κάτι παραπάνω. Δεν το λέει ποτέ κανένας. Εάν έχω συντάξει 300 ευρώ, σημαίνει ότι στη διάρκεια της ενεργούς επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας δίνω ένα εισόδημα αντίστοιχο και δίνω εξίσου πάρα πολύ χαμηλές εισφορές για να έχω τώρα συντάξει των 300 ευρώ. Ποιος τολμάει να το πει αυτό? Όταν ήμουν υπουργός συνεργών υπηρεσιών, θυμάμαι κάποτε που φωνάζανε συνταξιούχοι ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε 5.000 το μήνα. Δεν έχετε δίκιο, βεβαίως και δεν μπορεί να ζήσει. Αλλά τι εισόδημα δηλώνατε όταν ήσασταν ενεργοί, και τότε ακόμα, ή τότε ενεργοί. Και βάσει ποιου εισόδημα πληρώνανε εισφορές για να έχουν ασφαλιστική κάλυψη? Ξέρετε τι εισόδημα δηλώνατε? 2.500 δραχμές. Τι είναι, πώς είναι δυνατόν να μην ζήσει με 2.500 συνταξιούχος, με εισόδημα 5.000 συνταξιούχος και να ζήσει με 2.500 σαν ενεργοί? Άρα στο μισό κομμάτι κλέβεις εσύ το κράτος και στο άλλο μισό σε κλέβει το κράτος εσέ. Έτσι σε κοντίνια για μια περισσότερη. Δεν αρέσει στην Ελλάδα η αλήθεια. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο ένας έχει το χέρι και κλέβει τα λεφτά από την τσέπη του αλλού. Κάποιος ξεμένει στο τέλος που δεν έχει διπλανό, καθώς την πληρώνει. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει κάποια ώρα να είμαστε δεδομένοι. Η ακρίβεια γιατί υπάρχει? Γιατί προφανώς υπάρχουν λεφτά τα οποία συναντούν τις τιμές που διαμορφώνουν. Και τα λεφτά αυτά είναι είτε μαύρες δεύτερες δουλειές, είτε αδήλωτα, είτε ενδεχομένως περιουσία η οποία ποτέ δεν δηλώνεται. Στην Ελλάδα ξέρετε ότι είμαστε η μόνη χώρα όπου τα πάντα, τουλάχιστον η διαμόρφωση των κοινωνικών κλιμάκων, διαμορφώνεται με βάση το εισόδημα και όχι με βάση τον πλούτο. Όχι με βάση το πόσο αξίζω δηλαδή εγώ, αλλά μόνο με βάση το πόσο θα παίρνω. Αλλά εγώ μπορεί πράγματι να παίρνω 300 ευρώ το μήνα. Αλλά να έχω ομόλογα, δομημένα ή άλλα δεν ξέρω, να έχω καταθέσει στην τράπεζα, να έχω μετοχές, να έχω ακίνητα τα οποία δεν νοικιάζω ή νοικιάζω στη μαύρη αγορά στη Ζούλα και δεν φαίνεται ότι εισπράττω κάποιο ενίκιο, και χίλια δυο άλλα αντίστοιχου είδους μέσα με τα οποία μου επιτρέπουν να ζω πάρα πολύ άνετα,
πάνω από το εισόδημα που επισήμως δηλώνουν. Διότι αν πάρετε κάτω και δείτε τους δείκτες, λογικά θα έπρεπε μισή Ελλάδα να έχει πεθάνει. Δεν μπορεί να ζει με τα εισοδήματα τα οποία δηλώνει. Επισήμως. Και όχι μόνο η συνταξιούχη, είναι ενεργεία. Άρα τι συμβαίνει. Άρα κοροϊδεύει ένα τον άλλον, είναι επισήμως. Χωρίς ούτε καν να προτιμήσουμε όταν αλληλοκοροϊδευόμαστε. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία δεν ντρεπόμαστε να τα λέμε. Δεν με ενοχλούν, βεβαίως και ενοχλούν. Αλλά σε κάποια φάση κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν όλοι ευθύνες. Δεν μπορώ να ακούω όλους να λένε τι θα γίνει. Μα το τι θα γίνει είναι συνάρτηση της δικής σου αβελτηρίας και των δικών σου εγκληματικών πράξεων. Δεν είναι συνάρτηση κάποιου άλλου. Τι κάνει, λέει, το κράτος. Ποιο είναι το κράτος? Το κράτος δεν είναι μια απρόσωπη προσωπικότητα. Δεν κατέβηκε από τον ουρανό και φτιάχτηκε ελληνικό κράτος. Το κράτος απαρτίζεται από Έλληνες πολίτες. Είτε αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι πολιτικά πρόσωπα που καθορίζουν τη συμπεριφορά τους. Και τα πολιτικά πρόσωπα δεν τα εκλέγει η Μαρία η Πεταγιώτησα, τα εκλέγουν οι Έλληνες πολίτες. Οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα αδιέξοδα της ελληνικής κοινωνικής ή άλλης πολιτικής, αλλά μονίμως επιλέγουν παρατάξεις και κόμματα που τους υπόρχονται την ίδια πολιτική. Μίλαγα από χθες εμένα σε μια τηλεόραση την επαρχία, γιατί εδώ μπορεί να σε βγάζουν με 15 παράθυρα. Εγώ δεν είμαι ποτέ στην τηλεόραση. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ είμαι παράθυρα, δεν βγαίνω στην τηλεόραση. Δεν με ενδιαφέρει και δεν με απασχολεί. Και αν είχαν σοβαρότητα η πολιτική, δεν θα βγαίνανε στην τηλεόραση, θα βλέπετε πώς θα αλλάζαν και θα βελτιωνόταν οι τηλεόρασεις. Αλλά κάνοντας μια κουβέντα, έλεγα με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί υπάρχει αυτή η φοβία στην Ελλάδα του φιλελευθερισμού. Έχουμε αξιόλογες, ελκυστικές και αποτελεσματικές κοινωνικές υπηρεσίες. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε όλοι πως δεν είναι. Μας αρέσει η καθημερινότητα της ζωής μας? Όχι. Αισθανόμαστε πως το δημόσιο μας αντιμετωπίζει σαν πολίτες κάποιου υψηλού επίπεδου και μας χειρίζεται αντίστοιχα? Όχι. Άρα τι είναι εκείνο που φοβόμαστε όταν κάποιος υπόσχεται ότι αυτά ακριβώς θα αλλάξει? Και τρέχουμε όλοι σαν τρελή στην κάλπη για να ψηφίσουμε κάτι από τα ίδια. Πού είναι λοιπόν το πρόβλημα? Ποιος έχει το πρόβλημα? Ποιος έχει αυτού του είδους την αντίδραση σε ένα σύστημα το οποίο το θεωρούμε αναποτελεσματικό, αλλά λατρεύουμε να το αναπαράγουμε? Μου έλεγε κάποτε σε δημόσια κουβέντα που κάναμε πριν από λίγους μήνες, ο Μίσο Ανδρουλάκης, μα τι φωνάζει να έχει πάρει χαμπάρι ότι τους Έλληνες τους αρέσει αυτό το σύστημα που έχουν, είναι βολεμένοι όλοι? Τι φωνάζει και κάνει και δίνει? Είναι βολεμένοι, τους αρέσει, άσε το αγκρινιάζουν. Και έχει δίκιο. Είναι όλοι βολεμένοι, τους αρέσει αυτού του είδους το ζουμί της ψιλοδιαφθοράς και του ψιλοβολέματος στο οποίο όλοι ζούμε μέσα. Και άμα βλέπετε φαινόμενα διαφθοράς, οι αντιδράσεις δεν είναι στο όνομα μιας γενικότερης ηθικής. Είναι γιατί τα άρπαξε αυτός και δεν μπορώ να τα άρπαξω εγώ. Και βέβαια τα αρπάζει ο ένας από τον άλλο. Δεν υπάρχει κανένας τρίτος που δεν τα παίρνουμε, τους Αμερικάνους για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα της Ελλάδας. Και τώρα μιλάμε για μεταρρυθμίσεις. Τρέχανε και έρευνες. Ποιες μεταρρυθμίσεις? Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πριν από περίπου 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, ο κύριος Ιβάνοφ, έκανε μια ομιλία στο Βλαδιβοστόκ. Πάνω τότε στην κορύφωση των αντιθέσεων Ανατολής Αμερικανών και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας, με τις πυράβλους και τα ραντάρ και ξέρω εγώ τι άλλο. Όλοι λέγανε τέλος ψυχρός πόλεμος, χαμός θα γίνει. Να δούμε πάλι στην εποχή των ειρηνικών εξοπλισμών και άλλα διάφορα. Και είπε δύο πάρα πολύ απλά πράγματα. Λέει, κύριε, ακούστε κανένα. Αυτό όπως θα ξέρετε είναι ένας από τους επικίνδυνους διαδόχους του Πρόεδρου Πούτιν. Είναι Δημήτρη Μετβέντεφ, ο σημερινός άλλος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπεύθυνος κυβέρνησης. Λέει λοιπόν ο Σεργέη Ιβάνοφ, λέει, ακούστε, δεν υπάρχει περίπτωση σύγκρουση στρατηγική. Με τον απλούστατο λόγο πως με τη Δύση έχουμε ορισμένους κανόνες συμπεριφοράς. Βεβαίως θα τσακωνόμαστε, βεβαίως δεν συμφωνούμε σε όλα, βεβαίως θα αρπαζόμαστε, αλλά δεν πρόκειται να πλακωθούμε. Και βέβαια δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν έχουμε πολύ πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς αν θέλουμε να πιέσουμε, να εκβιάσουμε ή ακόμα και να τιμωρήσουμε δυτικές χώρες. Και μάλιστα την μία μέρα που τα είπε αυτά, πετάχτηκε στον αέρα η Λιθουανία. Γιατί βγήκε η Λιθουανία και είπε και αυτή σαν κουβαράκι ότι θα βάλω κι εγώ ραντάρ στο εδαφός μου, όπως θα βάλει η Τσεχία και η Πολωνία. Και αμέσως οι Ισπανοί, ξέρετε, τον αγωγό του Ρουσμπάτρου, τον αγωγό της φιλίας δηλαδή, που μεταφέρει πετρέλαιο από τη Ρωσία προς τη Δύση και περνάει από τις Βαλτικές χώρες, έχει πολλές τρύπες και δεν θα τον επισκευάσουν. Τον κλείσουν, ξέρετε. Και πότε θα ζήσει η Λιθουανία, η οποία ζει βασικά από τα 3 μεγάλα της δηληστήρια αντιλήσεως στο ρωσικό πετρέλαιο, τον αέρα τον κοπανιστό. Γιατί λοιπόν να ενδιαφέρεται η Ρωσία να κάνει εξοπλισμός, όταν μπορεί να κλείσει τον Τρουσμπά, παραδείγματος χάρη. Ή να φτιάξει αγωγό από την Βαλτική θάλασσα, που να πηγαίνει κατευθείαν στη Γερμανία και να παρακάμψει τη Ρωσία. Δεν έχει λόγο να προχωρήσει σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Γιατί στη σημερινή εποχή δεν μετράνε πια οι στρατιωτικές δυνάμεις ή το πόσα εδάφη μπορείς να κατακτήσεις. Δεν μετράει πια αυτό που λέγεται γεωπολιτική, the geopolitics. Αυτό που μετράει είναι σε πόσες αγορές μπορεί να έχει και τα κυρία, πόσο ισχυρή είναι η οικονομία. Αυτό που λέγεται γεωοικονομική, τα geoeconomics. Και εκεί είναι η ουσία του προβλήματος. Και το δεύτερο που είπε είναι ότι εμάς πια δεν μας απασχολεί η Δύση. Η Δυτική Ευρώπη είναι παρρυκμασμένη. Έχει ανάγκη να κάνει ενισχυτικές αλλαγές που δεν τολμάει κανείς να τις κάνει. Δεν τολμάνε οι ηγεσίες, δεν τις θέλει και ο λαός τους. Άρα η πορεία παρακμής που έχει η Δυτική Ευρώπη θα την ακολουθήσει ακόμα ετωνότερα στο μέλλον. Εμάς μας απασχολούν οι χώρες της περίφημης BRIC. BRIC σημαίνει Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα. Εκεί είναι για μας το μέλλον. Θα δουλέψουμε με αυτούς, θα ανταγωνιστούμε με αυτούς που μας ενδιαφέρει να έχουμε συναλλαγές. Η μεν Βραζιλία δεν θα κυριαρχήσει στον λατινικό χώρο, ήταν μια χώρα ορόσημο μεγάλες οικονομικές δυνατότητες. Η Ρωσία, επειδή μονοπολεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τις πρώτες ύλες, δεν είναι μόνο η ενέργεια, δεν είναι λέει, μόνο το πετρέλαιο και το αέριο, αλλά είναι και τα μέταλλα στα οποία η Ρωσία αυτή την ώρα είναι παγκόσμιο πρωταθλητής. Ανεξάρτητα αν αυτό εσωτερικά μπορεί στο μέλλον να δημιουργήσει προβλήματα, να δει συγκέντρωση μεγάλων επιχειρήσεων και ο έλεγχος των πρώτων υλών, αλλά για την ώρα την κάνει να παίζει ένα διεθνές παιχνίδι. Η Ινδία θα κατακυριαρχήσει την παραγωγή υψηλής τεχνολογίας, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, δηλαδή εξαίρεση πολυεθνικές που εγκαθίδονται στην Ινδία και παράγουν από την Ινδία προς το εξωτερικό. Και βεβαίως η Κίνα με κατακύλωτες διεθνείς αγορές, τα βιομηχανικά της προϊόντα. Εκεί λέει το μέλλον. Και οι αμερικανικές πολιτικές δίπλα λέει, θα είναι μια ισχυρή οικονομική δύναμη, αλλά χωρίς να μπορεί να παίζει το καθένα τον ρόλο που παίζει σήμερα. Είναι η πρώτη. Όταν όμως στην Ευρώπη μιλάμε για μεταρρυθμίσεις και στην Ελλάδα ιδιαίτερα, θεωρούμε μεταρρύθμιση ότι βάλαμε κατά κάποιο τρόπο μαδίσει το κορδόνι στα παπούτσια μας και αλλάξαμε κορδόνι. Αν την αλλάξουν παπούτσια και να βάλουμε πιο σφιχτά που μπορεί να μας πουνάνε και λιγάκι. Αλλά θα περπατήσει κανένα εβδομάδα μετά συνειδήσει. Παίρνει το σχήμα του ποδιού το παπούτσι. Δεν μας αρέσει, εγώ το θεού. Πώς θα γίνει, πώς θα φωνάζει ο αυτιάς στην τηλεόραση. Και θα λέει ο Κυρνίκος από τα καμίνια. Που δεν μπορεί να πάει ο άνθρωπος. Η κυρία Γεωργία βλέπει ακρίβεια στη λαϊκή και βγαίνει η κυρία Γεωργία και κάνει ανάλυση οικονομική βαθιστόχαση στην τηλεόραση. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας. Πώς και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Είπε κάποια πράγματα ο Σαρκοζή. Μπορεί να τα κάνει, όπου επιφυλάξει. Ο Σαρκοζή έχει πει τα πάντα, έχει πει και από εδώ και από εκεί. Αν είσαι φιλελεύθερος, είσαι απόλυτα ευχαριστημένος. Αν είσαι αριστερός, πάλι ευχαριστημένος είσαι. Γιατί βλέπεις τα πούκια. Και πάει στο Λονδίνο και είχε μιλήσει στους χρηματιστές και εξεφίασε τον ρόλο των χρηματαγορών στη στιγμή και στην εθνική ανάπτυξη μιας χώρας. Μετά γύρισε στο Παρίσι και τράβηκε τρεις δεκάρικους εναντίον των hedge funds. Και είναι των καρχαριών των χρηματιστηρίων. Ο καθένας αυτό τον βολεύει. Είχε βγει ένα έντυπο εγγλέζικο και έλεγε τις εκλογές στη Γαλλία. Κάναγα τις εκλογές, έλεγε δεν μιλάμε. Ακόμα και ο σύμβουλος με τον οικονομικό της κορδιγεύτηκε, οπότε και καταλαβαίνετε τι έλεγε η γυναίκα. Αλλά για τον Σαρκοζή, τι να πούμε. Και από εδώ τα λέει και από εκεί τα λέει. Οπότε λέει κλείσε τη μύτη και ψηφίστε Σαρκοζή. Να γράψει σχετικό άρθρο, αλλά μου αλλάξα τον τίτλο. Το κλείσε τη μύτη και ψηφίστε με τον Γάλα. Θεωρήθηκε λίγο έτσι, έχει πολύ άλλο νάτο. Λοιπόν η ουσία είναι αυτή. Ότι αυτά τα οποία ο Σαρκοζή είπε και τα οποία σε ένα μεγάλο κομμάτι της γαλλικής περιέργως κατιάσανε. Δείχνει ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου είναι έτοιμο να ακούσει τέτοια πράγματα. Φτάνει να μπορεί να τα ακούσει, έτσι. Δεν είναι μόνο να τα ακούσει, είναι να μπορεί να φτάσουν μέχρι αυτόν σε μηνύματα. Η Ελλάδα δεν φτάνει με κανέναν τρόπο. Η Ελλάδα, η φιλελεύθερη κυβέρνηση, έχει φτιάξει 350 κρατικούς φορείς. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει την περαιτία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι και θέμα πώς θα φτάσει. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνουν άνθρωποι όπως εσείς εδώ. Φιλελεύθερη συμμαχία. Θέλουν να περάσουν με τα μηνύματα. Να βρουν τρόπο να τα περάσουν. Γιατί όταν τα ακούσει ο κόσμο, τρέχα γύρω. Σου λέει αυτή είναι φιλελεύθερη γραφική. Η ακραία είναι ο φιλελεύθερη. Σου πάει ψήφιμα. Θα χάσουμε τη βόλεψή μα που βασικά δεν είναι βόλεψη, είναι δυσβόλεψη. Όπω το βλέπει ο καθένα. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κόσμο, όπω καταλαβαίνει, υπάρχει αδιέξοδο. Όλοι ο οποίον πιο μιλήσει θα σε δεν πάει άλλο. Αν του πείτε την αλλάξουμε, να αλλάξουμε το διπλάνο μας. Το δικό μας καλά είναι πολεμένος. Καλά μας δεν πολεμένοι. Και εδώ πάμε, είναι η ουσία των μεταρρυθμίσεων. Γιατί μεταρρυθμίσεις δεν είναι τώρα να πούμε ότι ξέρεις οι υπερορίες των εργαζομένων, αυτές που γινόντουσαν μέχρι τώρα, αλλά ήταν παράνομες, τώρα τις νομιμοποιούμε και κάναμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον εργασιακό τομέα. Έλεγα στη Βουλή τότε στο φίλο μου τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, τον Πάνο τον Περιθρό Πάνο, όπως το λέγανε. Θέλω να το πει και καταφράσει το Πάνο, γιατί έχω σαν παράδειγμα ότι αυτό το οποίο λέω εγώ λέει το υποστήριζε και ο Ανδρέας από εδώ. Λέω πράγμα. Δεν έχει άλλο πρόβλημα. Το έχει λύσει το πρόβλημα.
Που ένα τάφο στο φοράκι.
Το άλλο ακολουθεί τη γραμμή του Ανδρέα από εδώ. Κατάλαβε ζει το φιλελευθερισμό στην Ελλάδα. Αλλά είναι αυτό τώρα με ρύθμιση η οποία ανατρέπει το εργασιακό καθεστώ. Επειδή είπε ότι θα νομοποιηθούν οι υπερορίες, δεν το κατάλαβα. Ούτε ήδη το κατάλαβα. Έτσι το κατάλαβα. Υπήρξε καμία επίπτωση στην εργασιακή ζωή, στις σχέσεις εργασιακές στην Ελλάδα, από αυτό το νομοθέτημα. Ενδεχομένως κάποιοι επιχειρηματίες ψηλοβολευτήκαν, γιατί κάποιοι το ήταν παράνομο και το κάνανε στη Σούλα, δεν το κάνουν οι νόμοι. Από την άλλη μεριά λέει μεγάλη μεταρρύθμιση το ωράριο. Δηλαδή, γιατί το σούπερ μάρκετ το δικό μου να κλείνει 6, θα κλείνει 8.30. Μεγάλη φορά. Πιθανώς είναι πρόβλημα για να εργάζονται εκεί μέσα. Δεν θα έπρεπε να βγάλουν μια δεύτερη βάρη. Συμφωνώ. Αλλά ποια μεταρρύθμιση. Και τους λέω ρε παιδιά, ποιο μας έφερε ο μάνος του. Αφού την τρώτε που την τρώτε την πόρα. Αφού σας κάνουν οι γενικές απεργίες. Και δεν κάνετε μια ριζική μεταρρύθμιση. Είπε ελεύθερο ωραίο. Γιατί ελεύθερο ωραίο, προσέξτε. Διότι αν το μεγάλο κατάστημα έχει ελεύθερο ωράριο, θα έχει ελεύθερο και το μικρό. Και το μικρό μπορεί να ανοίγει την ώρα που κλείνει το μεγάλο. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ανοιχτό την ίδια ώρα. Ή να επιλέγει να ανταγωνίζεται το μεγάλο εκεί που το μεγάλο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Σε επιμέρους προϊόντα, σε πολύ ψηλή, πολύ τέλειες προϊόντα, σε πολύ φθηνά προϊόντα. Ίσως ότι μπορεί να έχει τευτέρι. Με την έννοια ότι μπορείς να πληρώνεις κάθε μήνα, ξέρω εγώ, να σου έχει ένα σύστημα αποπληρωμών πιστωτική κάρτα κτλ. Ή να στο φέρνει στο σπίτι το παιδί της γειτονιάς. Ή ένα ανταλλαγμένο νέο, άμα είναι οι κυρίες μόνο στο σπίτι, εξαρτάται. Πολλά πράγματα μπορεί να προσφέρει το μικρό μαγαζάκι της γειτονιάς. Σε κάθε έναν ο οποίος έχει ανάγκες ιδιαίτερες. Ούτε μπορεί να το προσφέρει το σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να πει στο σούπερ μάρκετ ο επικεφαλής φέρει μια ωραία κοπέλα να πάει τα πράγματα στο κύριο Πόσα το σπίτι γιατί είναι μόνος του. Ωραία, εντάξει, στριβόμαστε λίγα για να καταλαβαίνετε ότι πάντα υπάρχει δυνατότητα να χτυπήσει το μεγάλο καρχαρία σε ένα κομμάτι της αγοράς. Αλλά πρώτη φορά ακούω επιχειρηματίες στην Ελλάδα εμπόρους να λένε άμα Παναγία μεγαλώσει το ωράριο, να δουλεύουμε λιγότερο δηλαδή. Το ξάνου. Έμεσα στην Αμερική, στην πατρίδα του καπιταλισμού. Όλοι λένε, ξέρω εγώ, θα πούν τα μεγάλα θηρία. Θα μας κλείσουν, θα μας κάνουν, θα μας δείξουν. Εγώ στην Αμερική θυμάμαι ότι τα έπαιρνε ο διάολος ο τότε γιος μου, γιατί ενώ τότε ήταν ο μόνος, τώρα υπάρχει και δεύτερος. Αλλά εδώ που ήταν εγώ 8-9 μηνών, τα έπαιρνε ο διάολος να αρρωσταίνει πάντα 10 ώρα το βράδυ. Πού να βρω 10 ώρα το βράδυ, φαρμακείο ανοιχτό. Γιατί δεν υπήρχαν φαρμακεία, και ήταν σούπερ μάρκετ που είχαν το φαρμακείο μέσα. Και όμως σας πληροφορώ, δεν υπήρχε βράδυ που δεν ήταν κάποιο μαγαζί ανοιχτό. Ή το μαγαζάκι της γειτονιάς που είχε φάρμακα, ή ένα σούπερ μάρκετ το οποίο ήταν ανοιχτό. Μπορεί να ήταν ένα στη γειτονιά μου, ένα λίγο πιο εκεί κτλ. Αλλά πάντα υπήρχε το βράδυ ανοιχτό. Στη δε Ρωσία, μετά από 78 χρόνια κεντρικού σχεδιασμού και οικονομίας της προσταγής, τα μαγαζιά ανοίγουν 9 το πρωί, κλείνουν 11 το βράδυ κάθε μέρα και τις Κυριακές. Δεν αισθάνεσαι πάει και την Κυριακή, παρά μόνο που δεν δουλεύεις εσύ. Και βέβαια φαντάζομαι ότι σε κάποιες επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι έχουν μια μέρα off. Αλλά την έχουν όλη την ίδια μέρα. Άλλο δεν δουλεύει τη Δευτέρα, άλλο δουλεύει τη Τρίτη, άλλο δουλεύει την Κυριακή. Όπως τον είχα πρωτοπάει στην Ταϊβάν, θυμάμαι, έφτασε Κυριακή πρωί, ήταν όλα ανοιχτά. Δηλαδή τι γίνεται, εμείς δεν κλείνουμε τίποτε. Απλώς λέει, εργαζόμενοι, αντί για 7 δουλεύουν 5 ή 6 μέρες, απλώς δεν έχουν αργία την ίδια μέρα όλοι. Απλά πράγματα δεν είναι ιδιαίτερη φιλοσοφία για να τα σκεφτείς. Και μπορεί να τι μεταρρυθμίσει πούντι. Θυμάμαι δε και μια προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης. Τις πιο σοβαρή από όλες, δεν θα επανειδρύσει το κράτος. Πρώτα ο καθένας ερμήνευε όπως ήθελε την επανειδρύση. Το δόμα κάτι άνθρωπο του Σιούπα. Αθιστόχαστα που έλεγα θα επιβάλλουμε την αξιοκρατία. Ήταν ο πρώτος που το έλεγε στην ιστορία. Εγώ ήταν κόπη μαθητής αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα όλη την αξιοκρατία κυνηγάει. Τώρα η αξιοκρατία είναι τυχαίνει να έχει κομματική ταυτότητα. Ήταν συγγενείς και φίλοι, εξαρτάται στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έχει επηρεάσει πάρα πολύ και αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Δεν διορίζουν κόσμο σε διάφορες θέσεις. Αλλά περίπου όλες τις θέσεις είναι δύο άτομα. Αυτό το περίεργο. Έχουν και ισοκομματική σύγκρουση. Δηλαδή δεν θα διορίσεις. Και μετά σε αναίρεση του λέω. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι άμα βάλετε σε 10 θέσεις 10 ανθρώπους αυτό σας βοηθάει και εκλογικά. Γιατί αυτοί οι 10 θα έχουν ο καθένας από έναν κύκλο θα σου φέρουν ψήφους. Αν με περίσχεις στις 10 θέσεις 2, τι αγίνει, δεν κάνεις τίποτα. Πέρα ότι σε περίσχουν οι δικοί σου και όλες τις πόνα 2. Αυτοί οι 2 έχουν ένα δύσκολο κύκλο. Άλλους ψήφους θα σου φέρουν 10. Πρέπει να του φέρνει δύο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Διότι ο Τάδε είναι ο Ξάδελφο, θείο, μπάρμπα, κουμπάρ, ό,τι άλλο είναι. Καθάρα όλη την αξιοκρατία μιλάμε. Το δικό μου το απλό μυαλό επανείδηση του κράτους σήμαινε ουσιαστικά μία από το μηδέν επαναθεώρηση όλων των καταστηριζόντων του δημοσίου. Θα δούμε τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται. Τι κρατάμε, τι δεν κρατάμε. Τι κλείνουμε και τι πετάμε. Αυτό σημαίνει επανείδηση του κράτους. Δεν θα σε έχει δουλειά. Δεν θα σε αντιμετωπίσει αντιδράσεις. Δεν υπάρχει στην πολιτική, αν θες να αλλάξεις κάτι. Αλλαγή χωρίς αντίδραση. Δεν υπάρχει το δύο μέλλοντα που θα σπάσαμε. Αλλά τουλάχιστον αυτό σημαίνει πράγματι ότι βλέπεις τα πράγματα από την αρχή. Και αυτό δεν αφορά μόνο εμάς, αυτό αφορά και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοίταγα προχθές ότι οι οδηγίες που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει ψηφίσει μάλλον η Κομισιόν και που έχουν γίνει εσωτερική νομοθεσία στα κράτη-μέλη, συνθέτουν αυτή την ώρα ένα βιβλίο 16.000 σελίδων. Να είναι αυτή την νεοφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διωγγώνει την γραφειοκρατία. Όταν ήμουν υπουργός βιομηχανίας, θα είχα καταργήσει όλες τις ρυθμίσεις και τις περιπτώσεις που χρειαζόταν για να πάρεις πιστοποιητικά να κάνεις μια εταιρεία. Αν δεν ήταν υπουργοί βιομηχανίας, που είναι και άλλα υπουργεία, όπως το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, το Υπουργείο προφανώς στην ψυχιατρική κλινική, να δεις πώς την χώρα υπάρχει ψυχική ισορροπία και χίλια δύο. Αλλά τώρα στο Υπουργείο Βιομηχανίας είχαν καταργηθεί τότε όλα τα πιστοποιητικά. Τώρα υπάρχουν 42 πάλι. Πότε προέκυψε. Και μου λένε μάγκε στην Νέα Δημοκρατία, ναι, το θυμάμαι και Πασόκ και Λεβέρ. Ναι, το Πασόκ δεν ήταν. Εσείς λέω ποια καταψηφίσατε από αυτά. Τα πιο πολλά από αυτά είναι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι και το ποτό που πήρατε στην πύρα, βέβαια οι Έλληνες τα παραβιάζουν το θάσκο του Ταλέων. Πρέπει το ποτήρι να έχει διαγραμμίσεις. Η πύρα που θα σας βάλει ο μπάρμαν να φτάνει στην τελευταία διαγράμμιση. Αν είναι μισό παρακάτω είναι παράνομο. Το ξέρετε αυτό. Δεν το εφαρμόζει κανείς. Αλλά πας ένα εκκλησικό πάγκο, ο εκκλησικό βρίσκει και βλαστημάει. Και λέει παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Ένωση, μου έχει μάλιστα μετράω όλε τι διαγραμμίσει. Και τι εκκλησίε δεν θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δει, τι είναι, του ευρώ και χιλιάδε δυο άλλα. Γιατί αυτοί καταλαβαίνουν τι σημαίνει η γραφειοκρατία. Εμεί εδώ χάμε να έχουμε χώρε, να πειράζει. Με αυτήν ζούμε. Πέραν το ότι μα προσφέρει και έξτρα εισόδημα όσο έχει τύχει να μα στο δημόσιο, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά ουσιαστικά όλα αυτά συνθέτουν μια απίθανη κατάσταση που ποτέ δεν έχει κάτσει κανείς. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτές οι οδηγίες, αυτοί οι νόμοι ψηφίσατε. Αποδίδουν. Ψήφισαμε ένα νόμο με τον οποίο θα έπρεπε, ξέρω εγώ, οι καραβλοί να βγάλουν μαλλιά. Ελέγξαμε αν βγάλουν μαλλιά οι καραβλοί. Αν βγάλουν μαλλιά τη μεγάλα. Αν δεν βγάλουν, καταργήσουμε τον νόμο. Δεν έχει καταργηθεί ποτέ νόμο στην Ελλάδα. Κατά πάρα ένα καινούριο υπουργό και του δύο ανθρώπου που ξέρουν την υπουργία. Υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα, να το λύσουμε. Και ο υπουργό έχετε δίκιο. Ψάχνει φωνάει στον υπουργό και λέει: Δεν είναι αυτό, άπρε, δεν χρειάζεται ένα νόμο. Όταν κάνει αυτό, δεν χρειάζεται ένα νόμο. Απλώ σε κάθε υπουργείο υπάρχει ένα ή δύο οι οποίοι έχουν ένα τευτέρι. Ένα, εγώ τουλάχιστον ένα είχα δει. Αμφιβάλλω αν υπάρχουν τευτέρι σε κάθε υπουργείο. Για μα είναι δύο, το κειμενέο είναι μεταδεθεί ο προηγούμενο. Άρα ένα τα ξέρει, δεν μπορεί να είναι δίκιο. Μυστικά είναι ο μόνο που ξέρει την ισχύ του νόμου. Δεν ξέρει πώ το κάνει. Έχει τον νόμο τον αρχικό του Υπουργείου και κάθε προστίκη την έχει βάλει σαν αυτοκόλλητο. Αυτά τα αυτοκόλλητα που βάζουν πάνω από το ψυγείο και λέμε φέρε στα πάρε στα παιδιά γάλα, που το κάθε αυτοκόλλητο δείτε και μου λέει την προστίκη. Και τάκ το λόγο πάνω. Όταν λοιπόν τα κάνει έτσι, ξέρει τι ισχύει. Και όταν τα σηκώνει, ξέρει τι υπήρχε ο πριν, ο προηγουμένο. Πώ τα ξέρει, έτσι τα ξέρει. Θυμάμαι μια φορά που είχα δώσει την αρμοδιότητα προς τα κάτω, σόρου. Το μάρτζερ που να κάνει τα διαβάσει, παίρνει το καθόλου να υπογράφει τα σας πέντε χαρτιά την ημέρα. Τα αποφασίζουν οι διευθυντές και οι διευθυντές και οι γραμματείς και τα λοιπά. Για να το πρωί μου, εγώ τις απαιτημένες γάτες, ο διευθυντικός διευθυντής και ο διευθυντής. Τις απαιτημένες γάτες, τι έγινε, δηλαδή, στο οποίο πολιτισμού δεν έχω. Δεν μπορούν να δουλέψουν, λέει, οι μουσικές σχολές. Διότι λέει ο νόμος, προβλέπει ότι πρέπει να έχουν, ξέρω εγώ, έναν μουσικό που να έχει βγάλει μια ειδική σχολή στη Φλωρεντία. Κάποιον που να έρχεται από το Δίο, ξέρω εγώ, τη Νέα Πόλη. Δεν ξέρω πώ έχει βγει, αυτή τη στιγμή λέει, ξέρω τι μετά. Και φωτογραφίε μέσα. Όχι, μα τώρα πώ το λένε. Έτσι λέει, τι έγινε. Την έγραφε ο υπουργό. Δεν ήξερε λέει τον νόμο. Το πηγαίναμε και το υπέρα. Αλλά τώρα εγώ που ξέρω τον νόμο, δεν μπορώ να το υπογράψω. Δεν έχω αρμόδιο. Είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, δεν έχουν κάτσει ποτέ να κάνουν μια αναθεώρηση να δούμε οι νόμοι που έχουν ψηφίσει. Έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Τι δεν του έχουν ψηφίσει. Να του καταργήσουμε. Δεν σα λέω να φτάσουμε στο αλάβο να καταργήσουμε φορεί και οργανισμού κτλ. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο. Πρέπει να πάμε και εκεί σίγουρα, πώ να μιλάμε για μικρότερο κράτο. Αλλά α ξεκινήσουμε την νομοθεσία. Τόσους νόμους έχουμε κάνει. Προσφέρουν τίποτα? Έχει κάτι που δεν κάνει σε κανένα υπουργείο να δει τι νόμοι ισχύουν στο υπουργείο με αυτοί? Πώς είπα τους χρειάζεται? Πρώτα μάλλον γνωρίσαμε τότε να καταργήσουμε φορείς. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα δεν ήταν ούτε οι εργαζόμενοι στους φορείς, ούτε ήταν οι άλλοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Δεν με τίποτα να χάσουν φορείς υπό την κατοχή τους, υπό την εξουσία. Όταν εμείς τότε θυμάμαι είχαμε την περίφημη Υπουργική Επιτροπή που είμαστε τρεις εμείς, δηλαδή ο Παλαιοκρασάς, ο Μάνος, εγώ και ένας υπουργός, 3-1 λέγαμε διαφωνείς, 3-1 ψηφίζεται, περνάει καταργήτως. Μας πηγαίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και ο Μητσοτάκης έλεγε να το καταργήσουμε. Και του λέγαμε, Μητσοτάκη, σου λέει, κύριε Πρόεδρε, ο νόμος περί διευθυντικής δεν λέει ότι μπορεί να είναι αιρέσει να αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Μα τι είναι αυτά που λένε, μου λέγανε τώρα. Και τα φέρανε το πολύ, τα φέρανε ανάποδα. Και δεν, αυτό σας δίνει και κάτι άλλο. Ότι δεν μπορείτε να έχετε μεταρρυθμιστεί την πολιτική. Αν μεταρρυθμίζουν οι υπουργοί και δεν μεταρρυθμίζει ο Πρωθυπουργός. Είναι σαν ένα τρένο, μα τρέχουν τα βαγόνια, δεν τρέχει μηχανή, πάει το τρένο. Το μαζεύεται, τροχιάζεται. Τι λοιπόν είναι το πρόβλημα? Για μένα δεν μπορεί να συζητάμε στην Ελλάδα για μεταρρυθμίσει. Τι πλάκα να τα πω από όλε τι πλευρέ. Μεταρρυθμίσει χρειάζονται ριζικέ αλλαγέ και για μένα η βασικότερη είναι αυτή. Η επανίδρυση του κράτου, δηλαδή θεώρηση από το μηδέν όλων των κρατικών δραστηριοτήτων. Τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται. Και δεν υπάρχει στην οικονομία το περίφημο zero-based budget, δηλαδή ο προπολογισμό μηδενική βάση. Που αρχίζουμε από το μηδέν στι δαπάνε και όχι έχουμε δεδομένε ορισμένε με τι υπόλοιπε. Αλλά αυτό είναι δεύτερο στάδιο. Το πρώτο στάδιο είναι. Χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε νόμους που ισχύουν, αλλά και τους οργανισμούς, τις εταιρείες, τα Ινστιτούτα, τις φορείς και πάει λέγοντας και πάει. Είχα ζητήσει, θυμάμαι, κάνω περίπου 7 μήνες, 9 μήνες, πριν φύγω από την Βουλή τώρα, μάλλον πριν φύγω, μην μου καταρρέσετε, όσοι σε βίδω, όσοι σε βίδω, απλώς έχασα την έδρα, λόγω ασυμβιβάστο. Είπα να μου φέρουν να μου δώσουν μια κατάσταση. Οι φορείς έχουν μειωθεί τα 4 τελευταία χρόνια. Και το που έφυγα ακόμα ερχόντουσαν να απαντήσει. Πακέτα από τα υπουργεία. Αντισμοί 4 χρόνια, όχι μόνο την έργο. Αυτό μου ζήτησε από το 2000. Μου απάντησε τι ερχόταν. Τότε βλέπω τα μάτια μου. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα υπουργεία που υπήρχαν τη δεκαετία του 50, τώρα έχουν γίνει κάθε. Οι μισέ διευθύνσει στο τότε υπουργείο έχουν γίνει φορεί τώρα. Μπορεί για τι ανεξάρτητε αρχέ, αυτέ άστε. Στι ανεξάρτητε αρχέ είναι χρήσιμε, δεν το αφήσουμε κανένα. Αλλά είναι χρήσιμο να δημιουργήσουμε μια νέα παράλληλη γραφειοκρατία μετά από κανέναν. Διότι δεν προβλέπεται στην νομοθεσία ποιο ελέγχει τι αρχέ. Οι αρχέ είναι ανεξέλεγκτε. Δεν μπορεί να τι ελέγξει τη Βουλή, μπορεί να κάνει επερώτηση. Δεν ελέγξει τη συμπεριφορά τη αρχή. Του λέει ο Υπουργό, εγώ δεν μπορώ να την ελέγξω, δεν ξέρω. Πώ θα σου απαντήσω εγώ στην Βουλή ότι κάνει η αρχή. Η αρχή δεν μπορεί να την απαντήσει στη Βουλή, άρα η αρχή δεν ελέγχει. Υπάρχει νομοθετικό κενό. Από την άλλη μεριά, επειδή δεν τολμάμε να πάρουμε αποφάσει και να εφαρμόσουμε την υπάρχουσα νομοθεσία, τι κάνουμε ένα ρυθμό. Που ευτυχεί στο μυαλό του Πολύδωρα και πάει. Κάνει διάφορε δηλώσει κατά καιρού, απαρτίζοντα αρχαίου Έλληνε συγγραφεί και Λατίνου ποιητέ, αλλά ποτέ δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση. Παραδείγματο χάρη, ζήτησε λέει να συσκεφτούν με φορεί άλλων υπουργείων κτλ. Και κομμάτων και ξέρω εγώ τα κάνουμε με τι διαδηλώσει του δρόμου. Μα υπάρχει νόμο που λέει απαγορεύει την παρακόλουθηση των συγκοινωνιών. Και δεν εφαρμόζεται ο νόμο. Μόνο στην Ελλάδα, ξέρετε, οι νόμοι εφαρμόζονται από τη Δευτέρα. Έχετε ακούσει. Μάλιστα όχι εφαρμόζονται. Εφαρμόζονται λέει αυστηρά από τη Δευτέρα. Για την Δευτέρα δεν εφαρμόζονται καθόλου. Και εφαρμόζονται αυστηρά. Δεν του ψηφίζουμε του νόμου. Αν ένα νόμο δεν μα κάνει, το καταργούμε. Το να κρατάμε νόμου και να συζητάμε θέματα που ρυθμίζουν οι νόμοι για να τα λύσουμε με νέο νόμο, που τελείωσε η ελληνική πρωτοβουλία. Η ελληνική εφεύρεση. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε πω τώρα μιλάμε για μεταρρυθμίσει στην Ελλάδα. Αν δεν αλλάξει το γενικότερο δομικό πλαίσιο και ολόκληρη η λογική λειτουργία του κράτου. Είναι αστείο πράγμα. Είναι κάτι που ισχύει και για άλλε χώρε με παράλληλα προβλήματα, όπω είναι η Γαλλία, όπω είναι ενδεχομένω η Πορτογαλία και η Ισπανία σε κάποια επίπεδα, όχι τόσο πολύ αγγλοσάξονε, όπου ακριβώ δεν υπάρχει αυτή η απλή λογική. Το κράτο θεωρείται το παν, το κράτο θεωρείται πω έχει κάποια ιδιαίτερη προσωπικότητα που δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε. Δεν θεωρούμε ότι το κράτο είναι αυτοί που το απαρτίζουν ή οι πολιτικοί που το δίνουν. Αλλά είναι κάτι άλλο. Το κράτο, η πολιτεία μάλιστα, στα άλλα χρησιμοποιείται. Πιο φαντεζή, πιο σοφιστική. Και από κατά τα άλλα, έρχεται ο Κοκκινούλη και σου λέει στη Λάρισα ότι εμεί κύριε, τον παπάκι, θα συνεχίσουμε το παράγουμε. Τι συναπληρώνουμε. Μάλιστα. Όλοι το χαϊδεύουν. Αλλά τι συζητάμε. Όταν αυτό συμβαίνει και δεν σηκώνονται οι πέτρε και τα πεζοδρόμια. Όταν δηλαδή παράγω κάτι που δεν θέλω να το αγοράσει κανένα. Και επιμένω και λέω ότι εγώ αυτό θα παράω και σου πει να το πληρώσω. Και όλοι κάθονται και το συζητάνε σαν μια έτσι, πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι να την κουβεντιάσουμε σοβαρά.
Από τι καλώ τι να πει κανένα. Χωρί να πει τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα για μένα είναι κλείνω.
Οι μεταρρυθμίσει δεν είναι ζήτημα να μιλάμε για μία επιμέρου μεταρρύθμιση για συγκεκριμένα κομμάτια.
Μεταρρύθμιση ξεκινάει από το αν θέλουμε να αλλάξουμε γενικά τι νοοτροπίε και να αλλάξουμε γενικά την αντίληψη περί ελληνικού δημόσιου τομέα και περί τρόπου λειτουργία τη. Αν δεν πιάσουμε αυτό το κομμάτι, όλα τα άλλα είναι συζητήσει άρτου που δεν θα έχουν ποτέ κανένα όψιμο κάποιο τελικό ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αντριανόπουλο και το λόγο έχει ο Τάσος Αβραντίνης, αντιπρόεδρος Φιλελεύθερης Συμμαχίας.